Studiorum.
Mnogi među nama ne znaju zašto je Uskrs važan za stvaranje svjetskog građanskog kalendara. Detaljno obrazloženje dala je profesorica Tatjana Kren u svojoj knjizi Svjetski kalendar i hrišćanska era. Vrijednost ovog rukopisa ne ogleda se samo u bogatstvu izloženih podataka o nastajanju kalendara, posebno kalendara hrišćanske ere, nakon Hristova rođenja i uskrsnuća, nego i o činjenicama koje govore kako se taj kalendar tokom stoljeća dotjerivao i ispravljao, zahvaljujući novim naučnim saznanjima. Stoga isti kalendar značajan doprinos mnogobrojnim područjima nauke, kako prirodnim, tako i društvenim, a posebno u oblasti istorijskih istraživanja. Profesorica Tatjana Kren, koja će večeras u emisiji Studiorum govoriti o računanju vremena, odnosno stvaranju kalendara, osim pominute knjige objavila je više naučnih i stručnih članaka iz istorije astronomije kao i same ove naučne grane.
Ono što je važno za naše podneblje, jer naime sve je krenulo za nas i za svjetski građanski današnji kalendar koji je u upotrebi od egipatskog kalendara. Egipćani su pratili gibanja na nebeskom svodu i pogotovo im je zanimljiva bila zvijezda Sirius koju sam spomenula prije, znači evo ovo je zvijezđe Oriona i ovo je najsjajnija zvijezda cijelog neba Sirius. Zašto im je bila zanimljiva ta zvijezda? Jer su ustanovili da znači kada se Sirius pokaže nad istočnim obzorom da uskoro stižu nilske vode. A znamo da je za Egipat nasušna potreba bila voda i da je njima ta, znači, taj dolazak voda bio životno važan. Zato su recimo pratili pozorno, znači kad će se pojaviti Sirius, da bi znali na vrijeme se prirediti da te sve vode upotrijebe onako kako treba. I ustanovili su, evo prateći, znači pojavljivanje Siriusa, ustanovili su da se jedan dan kroz 4 godine dolazi, znači, do pomicanja Siriusova pojavljivanja. I dakle da se istoga dana pojavi tek nakon 365 puta 4, to je 1460 godina i to su nazvali Sotisov period, zapravo po rimski kroničar Cenzorin je, znači, počeo pisati o tom Sotisovom periodu na temelju kojeg je egipatska era računana, znači na tom baš astronomskom događaju, znači pojavljivanju zvijezde Sirius. I po nekim podacima je navodno, znači su Egipćani računali još od 19.7.4241. godine, prije Krista naravno. Međutim, po drugima je vjerojatni ipak, znači, ova godina, 2781. godina prije Krista, kao početak egipatske ere. To je jedna posebna epizoda u životu egipatske civilizacije, a to je, vjerujem da ste svi o tome znate, o, znači, faraonu Ehnatonu, odnosno Amenofisu IV. Koji je želio u Egiptu postaviti jednog boga, sunce, međutim to nije baš dobro završilo. Pa evo ovdje je prikazan faraon Tutankamon sa suprugom koja je bila kćerka Ehnatonova i to se sve događalo, znači, u Ahetatonu koji je Ehnaton primjestio je prijestolnicu iz Tebe. Međutim, je to vrlo brzo zapravo ta epizoda izbrisana iz egipatske povijesti, ali ono što je bitno reći, a to je da su oni zaista bili uz znači vezano za zvijezdu Siriju, zbog ovih razloga koje smo čuli, bili su vrlo vezani u sunce i znači sunčevo božanstvo je apsolutno bilo veoma važno u životu Egipćana. I znači njihov kalendar se razvijao u tri faze. Prvi je bio kombinacija solarnog i lunarnog, ono što sam rekla, znači vrlo brzo su shvatili ljudi da znači samo lunarni kalendar im teško može pomoći u snalaženju u vremenu, jer im se događalo da su recimo svetkovine, one vjerske, religijske, znači selile iz godišnjeg doba u godišnje doba, što nije imalo smisla, pa su znači morali uključiti i sunce, tako da je ta egipatska godina imala 12 lunarnih mjeseci, a onda se dodavao jedan znači umetnuti ili na završetku godine prekobrojni mjesec Tot. U drugoj fazi su shvatili da znači njihova idealna mjera, kako su mislili, znači 360 dana, da to ne odgovara stvarnosti, pa su ustanovili da godina zapravo traje 365 dana, prateći ono što smo rekli, znači zvijezdu Sirius, odnosno i onda su znači dodavali na kraju godine 5 dana koje su smatrali nesretnima, jer su znači nisu se uklapali u tu božansku savršenost u tih 360 dana i bili su posvećeni njihovim dakle božanstvima Ozirisu, Izidi, Horu, Nafti i Setu. I sad ono što je nama najzanimljivije i najvažnije je treća faza egipatskog kalendara, a to je da su baš prateći znači zvijezdu Sirius i njeno pojavljivanje shvatili da čak ni taj lijepi broj od 365 dana nije točan i da se da znači prividni taj put sunčev po nebeskom svodu traje više od toga, negdje otprilike 6 sati. I doskočili su tome vrlo znači zanimljivo, odnosno jako dobro, matematički su to izvrsno riješili. Svake četvrte godine znači su dodali godini jedan dan, imali su prijestupnu godinu od 366 dana i na taj način su napravili znači jedan kalendar u ono vrijeme zavidne točnosti. I taj kalendar je uveden kanopskim ediktom iz 239. godine prije Krista. I zanimljivo je možda da još i danas Kopti i Parti u Indiji se služe tom aleksandrijskom godinom. Znači, eto, iz tog davnog vremena. Zašto je važan egipatski kalendar? Zato jer je on direktno vezan uz rimski kalendar. Naime, Rimljani su imali također problem s kalendarom. A znamo, Veliko rimsko carstvo trebalo je neku točnost svakako. I kalendar je bilo velika smetnja zbog svoje netočnosti. U prvoj fazi su znači saslužili lunarnim kalendarom i prema predaji osnivač kalendara toga lunarnog i osnivač Rima Romul. Njegova ta Romulova ili civilna godina trajala je 304 dana, a onda su oni brojali zapravo dva mrtva bezimena mjeseca od 30 i 31 dan, a zapravo su znači od marta do decembra brojali godinu i onda kažem ta dva mrtva bezimena zimska mjeseca. Znači toliko su bili grozni da im čak nisu dali imena. Prvi mjesec je bio posvećen bogu rata Marsu, Marsius, drugi Aprilius. Po nekima kažu da je to po glagolu aperire otvarati, jer se otvara godina u time. Ili pak da je to po bogu Apolonu koji je imao nadimak Aperta, pa da je po tome April. Treći je Majus po majci boga Hermesa Merkura, četvrti Junius po božici Junoni. A onda dalje više nisu imali izgleda mašte, jer su samo brojevima imenovali mjesece, pa je tako znači Quintilis 5, Sextilis 6, September 7, Oktober 8, November 9 i December 10. I tako je to bilo stanje znači u toj prvoj fazi. U drugoj fazi, u 7. stoljeću prije Krista, ponovno imamo lunarni kalendar, znači nije točnost nije kakva treba biti, ali dolazi do nekih pomaka ipak u izgradnji zgrade kalendara. Osnivač tog kalendara je rimski kralj Numa Pompilije, a ja znam da je to teško, znači, pratiti i povijest i sve ukupno u tim starim civilizacijama, ali tako je bilo i moramo to ipak znati. Znači, u to vrijeme je Rimom vladala Etruščanska dinastija. I taj Numa Pompilije, inače čuveni vladar, i u njegovo vrijeme su dodani u kalendar taj 11. i 12. mjesec i dobili su konačno i svoja imena. Pa tako Januarius je dobio ime po bogu vremena Janusu, koji ima dva lica koja, znači, znamo okreće, pa je godina ili sretna ili nesretna. I Februarius, po bogu podzemnog svijeta Februsu ili Plutonu. U toj fazi mjeseci su, znači, imali 31 i 29 dana, veljača je bila najkraća s 28 dana. Prvi dan je još uvijek, međutim, bio u ožujku, znači Mars je otvarao godinu, jel? Marcius. Navodno su Etruščani htjeli prebaciti početak nove godine na 1. Siječnja ili januara, međutim, nisu u tome uspjeli u onom vremenu jer je Etruščanska dinastija prognana i nakon toga slijedi razdoblje Rimske republike. Tako da je prvi dan ostao u ožujku sve do 153. godine prije Krista. I tada je, znači, počela nova godina s 1. siječnja. Naime, to je bila takozvana konzulska godina jer su se 1. siječnja birali konzuli i onda se, znači, od tada brojala nova konzulska era. Svaki mjesec je počinjao mlađakom. I onda se moralo, da bi se, znači, nekako to uskladilo sa stvarnom godinom sunčevom, umetati mjesece, pa se obično dodavao mjesec Marcedonius. Međutim, netočnost je bila velika jer kad gledamo, srednja godina iznosila 366,25 dana. Ovdje imate napisano, evo, prva godina je, znači, bila 355 dana, druga 377, treća 355, četvrta 378 i onda je prosjek taj koji vidite. I sad kad zamislite danas, kad vam se čini kompliciran kalendar, onda možda samo se podsjetite kako je to nekad izgledalo. To je bilo naprosto strašno. I snalaziti se u godinama, u vremenima, mislim, treba se diviti arheolozima, povjesničarima. Oni se moraju u sve ostalo probijati i kroz tu šumu kalendara i različitih interpretacija godina. Dakle, u toj drugoj fazi 4 mjeseca su imala 31 dan, 7 su imala 29 dana, a veljača imala 27 ili 28 dana. To je, dakle, trajalo kroz razdoblje Rimske republike, pa onda je slijedio razdoblje triumvirata i do Rimskog carstva 45. godine prije Krista. I sad dolazimo na ono što je nama već znatno bliže, a to je treća faza, Julijanski kalendar, evo ovdje je Julije Cezar, taj car koji je odgovoran zapravo za Julijanski kalendar. Naime, on je dobro vidio da nevolje s kalendarom, da se to mora na neki način riješiti jer je to bilo doista izazivalo brojne probleme i zatražio je pomoć aleksandrijskog kraljevskog astronoma Sosigena, obzirom da su, znači, aleksandrijski kalendar, odnosno egipatski, je bio, što smo vidjeli, vrlo, vrlo dobar i točan. I 46. godine prije Krista, da bi se nekako, znači, dovelo u red taj kalendar rimski, dodana su dva mjeseca 46. godine prije Krista, od 33 i 34 dana, pa je ta godina, to je jedinstvena godina u cijeloj povijesti ljudske civilizacije, trajala je ukupno 455 dana. Da bi se, znači, uklonilo sve to što je bilo viška. I nazvana je posljednja konfuzna godina. I s tim da je, znači, 1. siječnja 45. godine prije Krista počeo biti u upotrebi julijanski kalendar koji znamo se koristi do danas i još do danas ga koriste pravoslavna crkva i neke još katoličke dijelom.
Brojni podaci koje profesorica Tatjana Kren koristi u svojoj knjizi Svjetski kalendar i hrišćanska era izlaze iz područja istorije astronomije i zahvataju šira područja čovjekovog istorijskog hoda od hrišćanstva do narodne tradicije, svečanosti, običaja.
Uz konzulsku godinu, znači svake godine su se mijenjali konzuli u Rimu, to je bilo vrlo zgodno, niko nije mogao sjesti zapravo na vlast dugo. Međutim, paralelno uz to je cijelo vrijeme trajala era od osnutka Rima. To je naravno po predaji rimska era i postojala su dva početka, jedan prema Varonu, drugi prema Katonu. Za nas je važan ovaj prema Varonu jer po njemu je računao Dionizije Mali kad je računao Kristovo utjelovljenje. Mjeseci su imali 31 i 30 dana, veljača 29 dana i sad, što je zgodno, na prijedlog Marka Antonija, 44. godine prije Krista, Julije Cezar je zapravo na neki način nagrađen jer je Quintilis, znači taj mjesec, postao Julius u čast Julija Cezara. Međutim, nakon toga 8. godine, znači po Kristovu rođenju, odlukom Rimskog senata, Sextilis je postao Augustus po caru Augustu, jer nije smio zaostajati za Julijem Cezarom. Međutim, pošto je taj Augustus imao 30 dana, a to bi onda bilo da je znači manje vrijedan, onda su mu oduzeli su jedan dan veljači i dodali Augustu i zato imamo onu situaciju, znači gdje imamo dva mjeseca od po 31 dan, a veljača 28 dana. I interesantno je da je ta situacija evo do dana današnjeg se održala. Od 8. godine nije se ništa po tom pitanju izmijenilo. Još uvijek imamo znači takvo stanje. I sad u cijelu tu priču znači stižemo do vremena rođenja Isusova i sve ono što znamo iz Biblije i Novog Zavjeta. Međutim, treba znati da je kršćanstvo, i to svi znamo zapravo, da je prvo bilo prvi stoljeća mučenja kršćana i da je kršćanstvo bilo zabranjena vjera u Rimskom carstvu. Međutim, eto, početkom 4. stoljeća vojska je carom proglasila cara Konstantina, koji je bio štovatelj nepobjedivog sunca. Nepobjedivo sunce je zapravo sunce zimskog suncostaja i rađa se 25. prosinca. Međutim, dakle, car Konstantin se obratio na kršćanstvo i Milanskim ediktom, to je jako važno, znači bila naredba, 313. godine dao je slobodu kršćanskom vjeroispovjedanju i od tad polako prestaju progoni kršćana. Da bi već znači evo 12 godina nakon toga se održao vrlo vrlo važni Nicejski sabor koji je prikazan tu na ovoj slici gore crtežu. Taj sabor je izuzetno važan i za razvoj astronomije, jer da nisu donijeli takvu odluku i astronomija bi se vjerojatno sporije razvijala. Ovako je nužno bilo znači, razvijati astronomske spoznaje da bi se točno izračunala uskrsna nedjelja. Naime, dotad je Uskrs bio nepomični blagdan, a na Nicejskom saboru je donesena odluka da se simulira točno stanje, znači kako je to bilo sa Isusovim razapinjanjem i uskrsnućem u nedjelju i pošto se znalo da je to bilo na židovsku pasku i znači nedjelje iza te paske, onda su znači odlučili da Uskrs bude nedjelja nakon prvog proljetnog uštapa jer pasha pada na prvi proljetni uštap. I znači nedjelja nakon prvog proljetnog uštapa, ali to nije bilo nimalo jednostavno. Za odrediti prvu nedjelju nakon prvog proljetnog uštapa treba posjedovati veliko astronomsko znanje i to su komplicirani astronomski proračuni o kojem vam naravno sad neću govoriti jer to bi trebalo jedno posebno predavanje. Ali je bitno to da znači nekoliko desetljeća nakon toga, 392. godine, dogodilo se da je car Teodozije kršćansku vjeru proglasio državnom vjerom. I međutim, eto, baš nekako je nesreća bila po kršćane. Odmah nakon toga, 392. godine, evo, 3 godine iza, kad je umro car Teodozije, njegovi sinovi su se dogovorili o podjeli, znači, carstva i carstvo se dijeli na zapadno rimsko carstvo i na istočno. Zapadno je propalo u 5. stoljeću kad su provalili Germani u te prostore, a istočno Bizant se održalo do 15. stoljeća. Međutim, treba znati da još uvijek to nije dosta komplikacija. Ako pogledate ovo ovdje, dakle, kolike su ere postojale u tom, znači, periodu do 6. stoljeća. U upotrebi je bila Dioklecijanova era i čak do 8. stoljeća se održala negdje, a Kopti je i danas upotrebljavaju, zovu je erom mučenika, jer je to razdoblje najvećih mučenja i progona kršćana. A Dioklecijan je nastupio, znači, na svoju carsku dužnost 29.8.284. Istovremeno, znači, još uvijek je bila u upotrebi rimska era, ona što sam prije rekla, od stvaranja Rima, a to je po našem računu 753. godine prije Krista. Babilonci su imali svoju Nabukodonosorovu eru, koja je, evo, počela, znači, 747. godine prije Krista. Grci su imali svoju eru, koja je počela 776. prije Krista. U Bizantu je bila carigradska ili bizantska era, koja je po Bibliji smatrala da je stvoren svijet 1.9.5508. godine prije Krista. To je bila carigradska ili bizantska era, ali je bila korištena i carska era od krunidbe kraljeva. I to je uveo Justinijan u 6. stoljeću. Židovi su koristili židovsku ili Adamovu eru od stvaranja prvog čovjeka, Adama, i to je bilo po njihovom, znači, kako su smatrali, 7.10.3760. godine prije Krista. I ono što sam već spomenula, egipatska era, koja je bila vezana uz zvijezdu Sirius, znači, i koja je išla kroz te periode. I druge, eto, to su ovo samo najvažnije, inače bilo ih je još, i kad bi krenuli dalje na Kinu, Japan i sve ove, to je silni košmar.
Cjelokupni rukopis Svjetski kalendar i Hrišćanska era profesorice Tatjane Kren, kako je navedeno u recenziji, odlikuje se jasnim i preglednim stilom, bogatstvom brojnih civilizacijskih i kulturoloških činjenica, također i stručnih pregleda, kao što je, na primjer, sistematizovani kalendar svjetskog kalendara, odnosno vremenska skala kroz stoljeća i hiljade stoljeća. U izradi rukopisa autorica se služila bogatom literaturom iz područja astronomije, kao i različitim crkvenim i historijskim izvorima. Zato će ova njena knjiga vrlo dobro poslužiti popularizaciji nauke kod svih generacija, a posebno među mladima. Nadamo se i ova priča u emisiji Studiorum.
Uskrs je najvažniji kršćanski blagdan, a Uskrs je najvažniji, što sam rekla, i za stvaranje kalendara, jer je to, znači, kao pomični blagdan uvjetovalo, znači, razvoj astronomije i, dakle, proračune. Međutim, treba znati da prva nedjelja nakon prvog proljetnog uštapa može biti se dogoditi na 35 mogućih datuma. Od 22.3. do 25.4. 22.3. je ekstrem i zadnji takav je bio u 19. stoljeću. A sad ćemo imati vrlo blizi ekstremu, a to je 23.3. Znači, samo jedan dan od onog ekstremnog ranog Uskrsa. A znamo svi da je bilo izuzetno važno izračunati tu prvu uskrsnu nedjelju, jer je važna za određivanje ostalih pomičnih blagdana u crkvenoj godini. Tako da je isto i recimo računanje Uskrsa isto zahtjeva jedno posebno predavanje, jer vrlo komplicirani su ti proračuni. I zapravo su od tada, od tog Nicejskog sabora, počeli djelovati u crkvi svećenici komputisti, koji su zapravo proračunavali, znači taj komputski račun, zapravo su proračunavali kad prolazi, znači, središte sunca kroz točku proljetne ravnodnevice, onda kretanje mjeseca, koje je vrlo komplicirano na nebeskom svodu, i zatim prvog uštapa nakon toga i prve nedjelje nakon tog uštapa. Evo, to vam je cijela priča o Uskrsu, a malo ljudi zapravo znade zašto je Uskrs jedan put eto u ožujku, drugi puta u travnju, zašto se tako razlikuju Uskrsi u katolika i pravoslavaca, odnosno po julijanskom i gregorijanskom kalendaru. To je sve astronomija, kretanje mjeseca, sunce, sve ovo što ste čuli. U 6. stoljeću aleksandrijski biskupi su držali monopol na te izračune. Oni su došli do, znači, načina kako to najbolje računati, i drugima, znači, su distribuirali, slali, kako bi se reklo, tablice uskršnjih datuma. I u takvoj situaciji, jednoj kompliciranoj, kad su Germani provalili, kad je propalo zapadno rimsko carstvo, papa Sveti Ivan I. htio je zapravo ukinuti monopol aleksandrijskih biskupa, da i oni mogu sami, znači, proračunavati uskršnje datume, i naložio je opatu Dioniziju Malom, koji je očito bio verziran u astronomiji, da proširi i dopuni tablice. I sad on se je vrlo dobro snašao i iz tablica aleksandrijskih biskupa Teofila i Čirila uspio je rekonstruirati, znači, način kako su oni to računali, rekonstruirati aleksandrijski kanon, takozvani, i, znači, napraviti svoje, dakle, tablice uskrsnih nedjelja. A zanimljivo je i to da postoji uskršnji krug od 532 godine, koje je otkrio akvitanijski biskup Viktorije. Po tom uskršnjem krugu, nakon 532 godine, uskrsni datumi se ponavljaju. Znači, ako imamo jedan fiksni početak od kojeg možemo mjeriti nedjelje, i znamo za 532 godine kako su padale, nakon toga više ne bi trebali uopće imati brige, znači, samo bi mogli se služiti tim uskršnjim krugom. Dionizije je, dakle, htio svakako uvesti, znači, jedan takav fiksni početak kojeg bi svi prihvatili. I naravno, najlogičnije je bilo pokušati izračunati Kristovo utjelovljenje, začeće, dakle. Rođenje onda nije bilo još toliko važno. Rođendan nije bio toliko važan još u onom vremenu, to je, dakle, bilo kasnije. Prvo je on računao, važnije je bilo daleko Kristovo utjelovljenje. I on se poslužio sa onim što mu je bilo dostupno u Bibliji, odnosno u Novom Zavjetu, i došao je do podatka da se Kristovo utjelovljenje zbilo 25.3. 753. godine prije Krista, od osnutka Rima, znači, po tom. A on je, znači, to onda nazvao prvim prve godine kršćanske ere, odnosno godine gospodnje, tako da je, znači, 1.1.754. godine rimske ere postao, nakon Dionizija i kad su, znači, počeli se koristiti kršćanskom erom, postao je 1.1. godine kršćanske ere. I sad je opet tu još jedan problem nastao, jer je samo presječena ta vremenska linija. Znači, na 1.1.754. koji je postao 1.1. godine kršćanske ili dionizijske ere. Kršćanska era se počela širiti, tako da već u 6. stoljeću se u ovom, znači, dijelu zapadnog kruga, a u Engleskoj u 7. stoljeću uveo je Beda Časni i tako se dalje širila, a najviše je pridonio širenju kršćanske ere franački vladar Karlo Veliki, znači u 8. 9. stoljeću, koji je bio osvajač gotovo čitave zapadne i srednje Europe, ali se obratio na kršćanstvo i bio je gorljivi kršćanin, podržao je papinsku državu i 800. godine je u Rimu okrunjen za cara Svetog Rimskog carstva, koje je bilo kao neki nastavljač zapadnog Rimskog carstva. Dakle, eto, znači Karlo Veliki je imao veliku ulogu, a recimo u Hrvata je prihvaćena, dakle, kršćanska era već krajem 9. stoljeća, dakle, vrlo brzo. Treba znati da su vrlo brzo poslije prihvaćale znači tu kršćansku eru i kolonije, jer kršćanske, znamo, kolonijalne sile u srednjem vijeku širile su kršćanstvo na kolonije preko misionara, a zajedno s time je išao i kalendar, pa i znači kršćanska era. Međutim, u kršćanstvu su se događali žalosni i teški događaji. Znamo, 1054. se kršćanstvo rascijepilo na katoličku i pravoslavnu granu i do danas ta rana nije zacijelila, pa čak ni u pitanju kalendara. Dakle, i kalendar nas razdvaja umjesto da spaja. Zatim je došlo, znači, 1453. propast Bizanta, 1492. prijelomni događaj u civilizaciji otkriće Amerike. Međutim, u 16. stoljeću eto, imamo rascjep kršćanstva i na protestantsku granu, i to imamo Lutera i Henrika VIII. U toj cijeloj situaciji, znači, je tu i Kopernik i njegov, znači, kopernikanski obrat i u Kopernikov heliocentrički sustav svijeta, koji nije, znači, mogao odmah početi funkcionirati. Trebalo je dugo vremena proći dok je prihvaćen heliocentrički sustav. I, znači, cijelo vrijeme imamo taj julijanski kalendar koji ima grešku, kao što ste prije čuli, jedan prekobrojni dan u 128 godina. To ovako ne izgleda možda malo, ali zapravo 128 godina u razdoblju civilizacije prođe brzo i tako se to nakupljalo, premda su oni pokušavali nekim mjerama otklanjati i uklanjati, dakle, taj višak dana, ali do pontifikata pape Grgura III. greška julijanskog kalendara popela se na 10 prekobrojnih dana, a to je već bilo jako očito u prirodi. Dakle, nije se nimalo slagalo sa početkom proljeća, s proljetnom ravnodnevicom, to je bilo vidljivo. Tako da su se čak i običan narod se zapravo podsmjehivao, smijao, znači ono nikako nije bilo usklađeno, to se jednostavno ne može, prirodu se ne može pokoriti. Grgur XIII. Je odlučio da mora poduzeti nešto, da reformira julijanski kalendar i sazvao je pripadnike raznih europskih naroda koji su davali svoje prijedloge kako, znači, reformirati i kako učiniti kalendar točnim. I prihvaćen je prijedlog Alojziusa Liliusa. Evo, na slici desno je taj Lilius, koji je predložio zapravo vrlo jednostavno rješenje, a vrlo točno. Naime, Svaka četvrta ostaje prijestupna, kao u julijanskom kalendaru, osim godina koje su djeljive sa 100, a nisu sa 400. Prva takva prijestupna bila je 1600, druga 2000. I sad zamislite, samo sa tom malom, znači, korekcijom je postignuta takva točnost da je greška od 0,12 dana u 400 godina, a to je ono što sam rekla već, da je jedan dan za više od 3300 godina. I što je najvažnije od svega, taj kalendar je izuzetno jednostavan i točan. I ta jednostavnost je zapravo ono što je najvažnije, jer ima i bilo je u povijesti čovječanstva i bilo je i dalje poslije prijedloga točnijih kalendara, ali su bili puno kompliciraniji. Dakle, 1582. je papa Grgur, znači, proglasio gregorijanski kalendar i uklonjeno je tih 10 prekobrojnih dana i dakle krenulo se znači od novog jednog početka, tako da oni koji govore o 16. stoljeću apsolutno moraju znati da nije postojalo tih 10 dana. Evo, od 4.10. se prešlo na 15.10.1582. Gregorijanska reforma se relativno brzo širila. Prvo su je prihvatile odmah katoličke zemlje i kolonije. Zatim se širila dalje. Evo, recimo, Ugarska i Hrvatska su je prihvatile 1587. Međutim, protestantske zemlje, zato jer je to papinski kalendar, nisu htjele ni slučajno prihvatiti, makar je bio toliko jednostavan i točan. I trebalo je proći, eto, gotovo dva stoljeća dok nije, znači, Velika Britanija odlučila prihvatiti taj kalendar, a do tada se razlika već u kalendaru julijanskom i gregorijanskom popela na 11 dana. Međutim, to nije išlo lako. Evo ovdje jedan zgodna slika koja prikazuje protivnike uvođenja, znači, gregorijanskog kalendara. Dakle, oni su protestirali s parolom "Vratite nam naših 11 dana", znači kao da im je neko ukrao nešto strašno kad im je tih 11 dana. Međutim, čitala sam da je i u Bosni zapravo i Hercegovini bilo isto i da nije prošlo bez otpora. Dok u Hrvatskoj, recimo, obzirom da je bilo većinsko katolički živalj i bili su pod Austrijom, to je prošlo relativno bez problema. Međutim, u Bosni je bilo velikih problema i dosta katolika je prešlo zbog julijanskog, zbog toga, znači, na pravoslavlje, zbog julijanskog kalendara, jer nisu htjeli izgubiti svojih 10 dana. Sad je to 13 dana, eto. Međutim, dogodilo se nešto izuzetno zanimljivo što se tiče tog kalendara, obzirom da je on vrlo jednostavan i točan, onda je zapravo on prevladao, znači, preko katolika i protestanata, preko kolonija, praktički cijeli globus je obuhvatio. I u međusobnoj komunikaciji države su shvatile da je najbolje zapravo prihvatiti jedan građanski, znači taj gregorijanski kalendar kao građanski kalendar, znači u civilnoj upotrebi. I ključni momenti su, eto, znači, SSSR je prihvatio novi stil u građanskoj upotrebi 1918. Srbija 1919. Zanimljivo je da Japanci, zbog kolonijalnih tih i međusobnih kontakata, su u građanskoj upotrebi još 1873. prihvatili gregorijanski kalendar kao građanski, a Kina od 1912. I prva europska nekršćanska država koja je prihvatila, znači, gregorijanski kalendar kao građanski je bila Turska. 1.1.1926. su prešli, znači, na novi način računanja vremena. I danas je situacija takva da većina svjetskih država je prihvatila gregorijanski kalendar kao svjetski građanski kalendar. Ima nekih država, na primjer Židovi i tako, nisu prihvatili, ali svejedno se zapravo s njime služe. Međutim, u vjerskom pogledu svaka ta država koja nije kršćanska ili koja, znači, za svoje vjerske ima svoj vjerski kalendar, znači u upotrebi. Ali u civilnom, znači, smislu, svi smo zajedno ušli u 21. stoljeće, u treće tisućljeće, znači svi brojimo jednake godine, ali velim u građanskom smislu.
Dobrodošla, profesorica Banja Luku. Ja se znam, mislim, čitala sam ranije časopis Čovjek i svemir, pa znam za vaše ime mi je poznato još od ranije. Inače, ja sam pravoslavna hrišćanka i nešto bih prokomentarisala što ste rekli za julijanski kalendar i za julijansku godinu.
Da?
Imam tu i neku knjigu pa ću pročitati samo par rečenica, neću zamarati ljude ovako. Kaže, julijanski kalendar je orijentisan na sideričku zvjezdanu godinu, znači, to mu je baza. A Grigorijanski je na tropsku sunčevu godinu i zbog toga je nemoguće porediti njihovu tačnost u odnosu jednog prema drugog. Znači, vi ste rekli da je julijanska godina, da je
Grigorijanska... Ja sam rekla obzirom na sunce, da.
Da, a obzirom da. Na tropsku godinu u stvari.
Da,
jel tako?
Da, on obzirom je, na da. Tropsku.
Ali on se orijentiše julijanski na zvjezdanu godinu, znači uzima u obzir i zvijezde kao reper. Znači ima više repera i tako da bismo mogli reći čak i da je ta sideriška godina, u stvari zvjezdana godina je tačnija zato što uzima više repera, znači to je godina za koju se, znači, sunce obiđe jedan krug među nepokretnim zvijezdama, jel tako?
Možete vi to
okrene se u nebeskoj sferi među nepokretnim zvijezdama. Znači uzima više repera ta zvjezdana godina nego sunčeva godina.
Gledajte, možemo se mi oko toga apsolutno složiti. Ali je činjenica da mi živimo eto u tom svijetu i da mi pratimo, znači, po suncu ono što se događa u prirodi. I da tu nema nikakve dileme da, znači, kasni julijanski kalendar 13 dana što se toga tiče.
U odnosu na tropsku godinu.
Ali gledajte, da su i sami pravoslavni da znaju da to nije, da bi trebalo nešto učiniti, to vam je najbolji dokaz. Pravoslavne crkve su 1923. zamolile svjetski poznatog srpskog i hrvatskog astronoma Milankovića da za pravoslavnu crkvu napravi točni kalendar. I on ga je napravio. I on je doista i točniji u principu.
Da, on je tačniji i od Grigorijanskog.
Jeste,
i može se napraviti,
ali je kompliciraniji, vidite.
Da.
Kompliciraniji je u tom smislu jer je isto, znači, išao tim putem da se, znači, prvo uklone tih 13 dana prekobrojnih, znači tu se već onda usuglasi sa Gregorijanskim, da svaka četvrta bude prijestupna, kao i, znači, u Gregorijanskom, ali, znači, ne kao u Gregorijanskom da je svaka stoljetna koja, znači, je djeljiva sa 100, a nije sa 400, da nije prijestupna, nego je on išao na varijantu koja je puno kompliciranija, a to je da se zbrajaju prve dvije znamenke tih stoljetnih godina, pa se dijele s 9, pa, znači, onda su prijestupne, ako se ne varam, one koje su kod kojih je ostatak kod dijeljena 2 ili 6. I to je puno kompliciranije.
Ali je tačnije, mislim, u principu je tačnije.
Ali vidite, pravoslavne crkve su prihvatile kalendar, a nisu ga uvele u upotrebu.
Ja sam baš oko tog, u Carigradu, to nije, znači, tu su velike dileme oko tog sastanka i oko događaja. Taj kalendar je tačno da je tačniji, međutim, nisu ga prihvatile, mislim da je čak Grčka crkva prihvatila Grigorijanski, ne taj tačniji Milankovićev, nego Grigorijanski sa julijanskom pashalijom. Znači, tu je veliki raskol došao, u Grčkoj crkvi je došlo do raskola, baš zbog toga je bilo i nereda, znači.
Pa čujte, ima i u katoličkoj crkvi, recimo grkokatolici još uvijek isto tako koriste julijanski.
Inače, u pravoslavlju se saborno donose sve odluke, tako da je ta odluka inače Grčke crkve protiv, nije u duhu pravoslavlja uopšte, znači svi sabori odlučuju.
Ali gledajte, evo, danas baš imam tu čast da imam predavanje na 18. siječnja, kad je, znači, počela molitvena osmina za jedinstvo kršćana. Dakle, mi trebamo svi zajedno raditi na pokušaju jedinstva, znači pokušavati ukloniti sve ono što nas razdvaja. Pa da. Eto i kod pitanja kalendara, znači do nekog kompromisa doći, do nečega što bi nas ponovno zbližilo, a ne razdvajalo.
Dobro, pitanje kalendara nije suštinsko ono što nas razdvaja.
Ne, daleko
mislim,
od toga, ali
kažem,
to je jedno od
pa da, pitanja. Možda bi trebalo od suštinskih krenuti pitanja.
A čujte, ja nisam teolog i ne mogu s vama apsolutno...
Da, mislim, ima dogmatskih pitanja koje razdvajaju, ali zato...
Večeras u emisiji Studiorum profesorica Tatjana Kren, autorica knjige Svjetski kalendar i hrišćanska era, govorila je upravo o značaju Uskrsa za stvaranje modernog građanskog kalendara kojeg danas koristimo. Tonska montaža Igor Marić, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa naučno-obrazovnih emisija nazvanih Studiorum.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Radio Republike Srpske.